รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้บอริส จอนสันกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาอังกฤษในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นครั้งแรกย้ำยืนยันว่าอังกฤษพร้อมจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปถึงแม้จะไม่มีข้อตกลงอังกฤษเริ่มส่งเรือรบไปคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธใหม่ท้าทายสหรัฐหลังการเจรจานิวเคลียร์ไม่คืบและนาวิกโยธินสหรัฐ16คนถูกจับกุมที่แคลิฟอร์เนียคาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบค้ามนุษย์นะครับนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจซึ่งมีเรื่องธนาคารกลางยุโรปดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่และสหรัฐหวนคืนอันดับท็อป5ของประเทศที่มีดัชนีนวัตกรรมโลกซึ่งไทยกระเตื้องขึ้น1อันดับแล้วเรามีเรื่องโครงการไฟถนนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลมาเสมอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษบอริส จอนสันกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำรัฐบาลคนที่55ของอังกฤษต่อที่ประชุมรัฐสภาเรียกร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาทบทวนการตัดสินใจที่จะไม่เจรจาต่อรองข้อตกลง Brexit กับอังกฤษอีกครั้งและประกาศว่าอังกฤษพร้อมจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป28ประเทศหากไม่มีข้อตกลงใดๆถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นในการกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาครั้งนี้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษได้กล่าวว่าข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ได้เจรจาไว้กับสหภาพยุโรปนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และว่าเหมือนกับเป็นการยกความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจและความเป็นอิสระในการทำงานของรัฐบาลอังกฤษให้กับสหภาพยุโรปนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ยืนยันด้วยว่าตนต้องการข้อตกลงใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ก็บอกว่าอังกฤษนั้นพร้อมที่จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปถึงแม้จะไม่มีข้อตกลงใดๆในส่วนของสหภาพยุโรปเองนายชังคลอดจังเกอร์ประธานคณะกรรมการยุโรปได้กล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าข้อตกลงที่สหภาพยุโรปทำกับอังกฤษที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุดที่จะนำมาใช้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปกล่าวว่านายชองครอสจงเกอร์ได้ย้ำยืนยันว่าสหภาพยุโรปนั้นเสนอที่จะพิจารณาแนวความคิดเรื่องที่ว่าอังกฤษอาจจะเพิ่มเติมถ้อยคำบางอย่างเข้าไปในคำประกาศทางการเมืองซึ่งไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งจะมีขึ้นควบคู่ไปกับข้อตกลง Brexit และว่าสหภาพยุโรปนั้นเต็มใจที่จะวิเคราะห์แนวความคิดใดๆที่เสนอโดยอังกฤษหากว่าแนวความคิดที่เสนอโดยอังกฤษนั้นสอดคล้องกับข้อตกลงแยกตัวหรือข้อตกลง Brexit ที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็เป็นการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปนะครับในอีกด้านหนึ่งนายบอริส จอนสันเริ่มจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่และมีการเสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ซึ่งมีผู้ที่เป็นเชื้อสายคนกลุ่มน้อยคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งรวมทั้งจะมีรัฐมนตรีที่เป็นสตรีหลายคนด้วยโดยรัฐมนตรีคลังของอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่คือซาจิด จาวิดนี้เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยของอังกฤษคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษมาก่อนและเคยเป็นนักธนาคารด้านวานิชธนกิจและเขาจะเข้ารับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจของอังกฤษในขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาปั่นป่วนทางเศรษฐกิจจากเรื่องการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปครับในอีกด้านหนึ่งอังกฤษเริ่มส่งเรือรบไปคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอังกฤษซึ่งกำลังจะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษเคยบอกว่าไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้เรือรบ HMS Montrose ของอังกฤษถูกส่งไปยังช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนวันพุธซึ่งถือเป็นภารกิจแรกของเรือรบอังกฤษภายใต้นโยบายใหม่ ในการปกป้องเรือของอังกฤษในเส้นทางการเดินเรือที่มีเรือผ่านมากที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกเชื่อกันว่าการส่งเรือรบของอังกฤษไปคุ้มกันเรือติดธงอังกฤษในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนี้เป็นการตอบโต้การที่อิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของอังกฤษที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันนะครับโดยปกติแล้วในแต่ละวันมีเรือติดธงอังกฤษเดินทางผ่านอ่าวเปอร์เซียราว 15-30 ลำและมีประมาณ3ลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเชื่อมระหว่างอิหร่านกับประเทศโอมานครับมานายสหรัฐเองนะครับวันนี้ในพิธีต้อนรับนายมาร์คเอสเปอร์ซึ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีเป็นนายว่าตนมีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณกลาโหมของสหรัฐให้มากขึ้นไปอีกโดยจากข้อตกลงงบประมาณที่รัฐสภากับฝ่ายบริหารของสหรัฐเจรจาทำความตกลงกันและมีการประกาศเมื่อวันอังคารนั้นงบประมาณกลาโหมของสหรัฐในปีหน้าคือปี2563จะอยู่ที่ 738,000 ล้านดอลลาร์และจะเพิ่มขึ้นเป็น 741,000 ล้านดอลลาร์ในปี2564ครับนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐผู้นี้เคยเป็นอดีตทหารในกองทัพมาก่อนและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกของสหรัฐก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในรัฐสภาและหลังจากนั้นเคยทำงานในฐานะเป็นนักล็อบบี้ให้กับบริษัทเบรทิออนซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศครับจากสหรัฐขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธใหม่2ลูกซึ่งเกาหลีใต้แถลงว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบใหม่และนับเป็นภัยคุกคามทางทหารนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นชั้นเชิงของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่จะเพิ่มแต้มต่อให้กับเกาหลีเหนือก่อนการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐวินเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลเกาหลีใต้คุณวรังคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
สภาความมั่นคงประเทศเกาหลีใต้ออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกในวันพฤหัสบดีนะคะและบอกว่าการกระทำของรัฐบาลกรุงเปียงยางไม่ช่วยลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีในกรุงวอชิงตันมอร์แกนออเทกัสโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและหันหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจา
We want to have diplomatic engagement with the North Koreans, and we, you know, continue to urge the North Koreans to.
Ortegas กล่าวว่าสหรัฐขอให้รัฐบาลกรุงเปียงยางใช้วิธีทางการทูตเพื่อหาหนทางปลดอาวุธนิวเคลียร์คาบสมุทรเกาหลีการยิงทดสอบขีปนาวุธเมื่อวานนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จับมือกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่พรมแดนเขตปลอดทหารของ2เกาหลีซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเรียกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยรื้อฟื้นการเจรจานิวเคลียร์ให้เดินหน้าอีกครั้งแต่หลังจากนั้นเกาหลีเหนือกลับไม่เคยตอบรับข้อเรียกร้องของสหรัฐให้เข้าร่วมการเจรจาในระดับคณะทำงานซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่จะเพิ่มอำนาจการต่อรองนักวิเคราะห์เห็นว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ไม่น่าจะทำให้การเจรจานิวเคลียร์ล่มแต่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ไม่สามารถทำให้การเจรจาคืบหน้าไปได้ทั้งๆที่เพิ่งมีการพบปะกันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเกาหลีเหนือเองก็ไม่พอใจนะคะที่สหรัฐและเกาหลีใต้จะมีการซ้อมรบร่วมกันในเดือนสิงหาคมและขู่ว่าเกาหลีเหนืออาจจะล้มเลิกการเจรจาและหันมาพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้3ลูกซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีลักษณะคล้ายขีปนาวุธอิสกันเดอร์ของประเทศรัสเซียที่ถึงแม้จะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้แต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของเกาหลีใต้และสหรัฐ และเมื่อต้นสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือยังเปิดเผยภาพถ่ายของคิมจองอึนกับเรือดำน้ำลำใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าน่าจะใช้เป็นฐานยิงขีปนาวุธได้ด้านนายบองยางชิกนักวิจัยด้านเกาหลีเหนือแห่งมหาวิทยาลัยยอนไซประเทศเกาหลีใต้มองว่าเกาหลีเหนือต้องการจะเพิ่มการยั่วยุท้าทายสหรัฐแต่ก็ไม่กล้าล้ำขอบเขต
You do not want to anger President Trump. You want to keep him very close to your side.
เขาบอกว่าคิมจองอึนยังต้องการรักษาสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์จึงไม่น่าจะทำอะไรที่ทำให้ทรัมป์โกรธเคืองนักวิเคราะห์ยังมองว่าเกาหลีเหนือจะฉวยโอกาสในระหว่างที่การเจรจานิวเคลียร์ไม่คืบหน้าลักลอบพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ไปเรื่อยๆเพื่อกดดันให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยื่นข้อเสนอที่ดีขึ้นโดยที่เกาหลีเหนือไม่ต้องเสียอะไรมากเกาหลีเหนือได้ขอให้สหรัฐเปลี่ยนท่าทีการเจรจาภายในปีนี้โดยต้องการให้สหรัฐรับประกันความมั่นคงและผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับการปลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทีละขั้นตอนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะคะว่าเขาไม่รีบร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์และเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคิมจองอึนจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้นำเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้ในที่สุดแต่นักวิเคราะห์มองว่าการทดสอบขีปนาวุธเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้นำก็ยังมีข้อจำกัดและการที่ทรัมป์เดินทางไปหาคิมจองอึนที่พรมแดนระหว่างสองเกาหลีพร้อมแสดงความต้องการให้มีการเจรจายิ่งทำให้คิมจองอึนถือไพ่เหนือกว่าและเมื่อคิมไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการผู้นำเกาหลีเหนือก็ไม่ลังเลที่จะแสดงให้เห็นว่าแค่จับมือกันมันยังไม่ดีพอดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาจากคาบสมุทรเกาหลีกลับมาที่สหรัฐก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับมีรายงานว่านาวิกโยธินสหรัฐ16 คนถูกจับกุมที่ค่ายทหารเพนโดลตันใกล้นครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับการสืบสวนคดีลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสืบสวนคดีอาญาของกองทัพเรือสหรัฐหรือ NCIS จับกุมทหารนาวิกโยธิน16คนหลังจากที่เรียกตัวนาวิกโยธินหลายร้อยคนมายังค่ายทหารเพนโดลตันแห่งนี้เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนอกจากนั้นยังมีการนำตัวนาวิกโยธินอีก8คนไปสอบปากคำสืบเนื่องจากกรณีการสืบสวนเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหามาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ครับทางหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐนั้นยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนครับและที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวต้องเผชิญกับคำถามมากมายเมื่อตราประทับลงชื่อประธานาธิบดีสหรัฐที่มีสัญลักษณ์ต่างๆแปลกไปจากเดิมรวมถึงนกอินทรี2หัวและถุงไม้กอล์ฟปรากฏขึ้นบนจอสไลด์บนเวทีกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาภาพที่ปรากฏตามสื่อต่างๆแสดงให้เห็นประธานาธิบดีทรัมป์ยืนอยู่หน้าตราประทับปลอมของประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่จะกล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนแนวคิดขวาจัด Turning Point USAสัญลักษณ์ที่ปรากฏในตราประทับปลอมนั้นรวมถึงนกอินทรี2หัวแทนที่จะเป็นนกอินทรีหัวเดียวเหมือนของเดิมและมีถุงกอล์ฟอยู่ที่ขาซ้ายของนกอินทรีแทนที่จะเป็นลูกธนูส่วนขาขวานั้นกำลังขยุ่มธนบัตรแทนที่จะเป็นกิ่งต้นมะกอกครับนกอินทรี2หัวนั้นถือเป็นตราสัญลักษณ์ของรัฐบาลและกองทัพรัสเซียนอกจากนี้ยังปรากฏอยู่บนธงชาติของประเทศในแถบยุโรปตะวันออกซึ่งเคยอยู่ใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์หลายประเทศด้วยยิ่งไปกว่านั้นข้อความที่ปรากฏอยู่เหนือหัวนกอินเซียบนตราประทับปลอมครั้งนี้ยังกลายเป็นภาษาสเปนที่แปลได้ว่า45คือหุ่นเชิดซึ่งก็เชื่อว่าหมายถึงว่าประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นหุ่นเชิดนั่นเองโฆษกของกลุ่ม Turning Point USA ออกมาขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและบอกว่าได้ไล่ผู้รับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนสไลด์ดังกล่าวออกไปแล้วแต่กลุ่มรณรงค์ที่มีชื่อว่า One Term Donnie ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ออกแบบโลโก้ดังกล่าว โดยหน้า Facebook ของกลุ่มนี้ยังได้กล่าวยกย่องผู้ที่นำตราประทับปลอมนี้ไปใช้และนำไปแสดงด้านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยโดยปกติแล้วการนำตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐไปดัดแปลงแก้ไขหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจจะถูกลงโทษปรับหรือจำคุก6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ข่าวค่อนข้างไม่ดีในตลาดหุ้นเป็นผลให้ดัชนีหุ้น3ดัชนีปิดร่วงลงนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ร่วงลง129จุดปิดที่ 27,141 Nasdaq ลดลง83จุดปิดที่ 8,239 ในขณะที่ Standard & Poor's ต่ำลง16จุดปิดตัวที่ 3,000 กับ4จุดครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมาพบคุณผู้ฟังพร้อมด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่ส่งสัญญาณเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะนายมาริโอดรากิประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB บอกว่าจากทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มยูโรโซนที่อ่อนแอความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่มีแนวโน้มว่าอาจเป็นไปในรูปแบบ Hard Brexit หรือการแยกตัวอย่างไร้ข้อตกลงร่วมกับสหภาพยุโรปรวมถึงประเด็นสงครามการค้าที่ประทุอยู่ในขณะนี้จะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปโดยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทาง ECB ต้องพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นการคงระดับหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงกลางปีหน้ารวมทั้งอาจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งอาจรวมถึงการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโดยการซื้อพันธบัตรหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรียกกันว่าQE อีกครั้งที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในกลุ่มยูโรโซนนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้ศูนย์มานานหลายปีค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศและทาง ECB ก็หวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งประธาน ECB ยังเชื่อว่าจะยังมีปัจจัยบวกให้กับเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนอย่างเช่นภาคบริการและภาคธุรกิจก่อสร้างค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของนวัตกรรมโลกกันบ้างนะคะสหรัฐได้หวนกลับคืนเข้าสู่ท็อป5ในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกขององค์การสหประชาชาติประจำปีนี้ค่ะส่วนจีนนั้นกระโดดขึ้นมาอีก3อันดับไปอยู่ที่อันดับ14ด้านไทยขยับขึ้น1อันดับเป็นอันดับที่43แต่ยังตามหลังเวียดนามอยู่ค่ะการจัดอันดับ The Global Innovation Index หรือดัชนีนวัตกรรมโลกที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การสหประชาชาติจากการจัดอันดับ129ประเทศทั่วโลกนั้นพบว่าสวิตเซอร์แลนด์ครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่9ค่ะส่วนสวีเดนตามมาเป็นอันดับ2ขณะที่สหรัฐดีดขึ้นจากอันดับ6ขึ้นมาเป็นอันดับ3ดันเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ในอันดับ4นะคะและอังกฤษร่วงไปอยู่ในอันดับ5ค่ะที่น่าสนใจคือในปีนี้เป็นปีแรกที่อิสราเอลกระโจนเข้ามาอยู่ในอันดับ10ได้นะคะในรายงานฉบับนี้ยังชี้ว่าจีนยังคงเดินหน้าต่อไปในฐานะกลุ่มประเทศที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าโดยจีนนั้นตะกายขึ้นมา3ขั้นค่ะจบที่อันดับ14ตามหลังฮ่องกงที่มาในอันดับ13นะคะส่วนญี่ปุ่นตอนนี้ไล่หลังจีนมาอยู่ในอันดับที่15ค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นปีนขึ้นไป1อันดับนะคะจากอันดับที่44เมื่อปีที่แล้วไปอยู่ที่อันดับ43นะคะแต่ยังตามหลังเวียดนามที่ได้อันดับ42ค่ะดัชนีนวัตกรรมโลกมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากดัชนีชี้วัด80ประเภทด้วยกันนะคะตั้งแต่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาปริมาณการยื่นขอจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าไปจนถึงดัชนีชี้วัดใหม่ๆอย่างเช่นการสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและการส่งออกสินค้าไฮเทคค่ะไปส่งท้ายกันที่นวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์อาหารแห่งปีกันบ้างนะคะแฟรนไชส์ร้านกาแฟในแคนาดาทิมฮอร์ตันส์ได้เตรียมนำเมนูอาหารที่ใช้ไข่จากโปรตีนพืชมานำเสนอกันเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ ประสบความสำเร็จในการนำเมนูเบอร์เกอร์จากโปรตีนพืชแบรนด์ดังซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะร้านกาแฟนี้ได้เริ่มทดสอบเมนูไข่จากผลิตภัณฑ์ Just Egg ซึ่งทำจากโปรตีนถั่วเขียวขมิ้นและส่วนผสมที่เป็นมังสวิรัติต่างๆในระมิดเนื้อสัมผัสและรสชาติที่ใกล้เคียงกับไข่จริงๆนะคะซึ่งจะเปิดขายในสาขาบางแห่งในแคนาดาหลังจากร้านกาแฟแห่งนี้ได้นำเสนอ3เมนูไส้กรอกมังสวิรัติจาก Beyond Meat รวมทั้งเมนูBeyond Burger อันโด่งดังเข้าไปในรายการเมนูมังสวิรัติของร้านเมื่อต้นปีจนได้รับความนิยมอย่างมากนะคะนอกจากนี้บริษัท Just หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ Hampton Creek ในอดีตลงนามความร่วมมือในการนำไข่จากโปรตีนพืช Just Egg มาบรรจุอยู่ในส่วนผสมของเมนูในเครือร้านอาหารหลายแห่งด้วยกันและยังคงวางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า Safeway และWhole Foods ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะทั้งนี้เฉพาะไข่จากโปรตีนพืชนั้นทำยอดขายแตะระดับ6ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วค่ะตามข้อมูลของสมาคมอาหารจากโปรตีนพืชค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington มาฟังเรื่องร้อนๆกันบ้างนะครับตอนนี้หลายเมืองใหญ่ในยุโรปรวมทั้งกรุงปารีสและกรุงลอนดอนกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนระรอกที่2ในช่วง1เดือนโดยในวันพฤหัสบดีอุณหภูมิที่กรุงปารีสเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 40.6 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่ 40.4 องศาเซลเซียสเมื่อปี 2490 และคาดว่าจะสูงขึ้นไปอีกได้ส่วนที่กรุงลอนดอนอุณหภูมิขึ้นไปแตะหลัก 39 องศาเซลเซียสพอๆกับหลายเมืองในเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ที่สูงราว 40 องศาเซลเซียสเช่นกันนักวิทยาศาสตร์เตือนว่านี่อาจจะเป็นระดับอุณหภูมิที่ร้อนจนกลายเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศทั่วโลกต่อจากนี้ไปซึ่งจะสร้างปัญหาใหญ่สำหรับยุโรปเนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่นั่นไม่มีเครื่องปรับอากาศที่ช่วยสร้างความเย็นครับไปที่อินเดียนะครับในรัฐหิมาจาลทางเหนือของอินเดียโครงการไฟถนนพลังแสงอาทิตย์หรือโซล่าพาวเวอร์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลายร้อยหมู่บ้านเพราะว่าช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอินเดียในเขตชนบทห่างไกลอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากอินเดียคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นายอเมชจันทราอวอสติชาวบ้านคนหนึ่งของหมู่บ้านบาลากล่าวนะคะว่าชาวบ้านเคยหวาดกลัวในตอนกลางคืนค่ะเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในจุดห่างไกลและมีสัตว์ป่าออกหากินในพื้นที่แต่มาถึงตอนนี้นะคะชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่หวาดกลัวยามค่ำคืนอีกต่อไปค่ะอุเมชบอกนะคะว่าชาวบ้านออกมานั่งนอกบ้านกันหลังพระอาทิตย์ตกดินแม้ว่าจะมีสัตว์ป่าและหมูป่าเข้าไปในสวนผักก็ตามค่ะอินเดียกำลังผลักดันให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความสว่างแก่ประชาชนที่อาศัยในชนบทห่างไกลและในพื้นที่ภูเขาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีไฟถนนค่ะโครงการไฟถนนพลังงานโซล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะและกินพื้นที่หมู่บ้านหลายร้อยแห่งในทางเหนือของเทือกเขาหิมาลัยค่ะผลตอบแทนที่จูงใจจากรัฐบาลทำให้คนสนใจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้นนะคะโครงการไฟถนนจากพลังงานโซล่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเพราะคุ้มค่าด้านการลงทุนค่ะโดยรัฐบาลอินเดียอุดหนุนทางการเงินร้อยละ90ต่อการผลิตไฟฟ้าที่มีค่าลงทุนราว350ดอลลาร์สหรัฐชาวบ้านเป็นผู้จ่ายเงินส่วนที่เหลือโดยค่าไฟต่อหลอดไฟ1หลอดอยู่ที่35ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,150 บาทค่ะเซเรนเดอร์ดีมานเจ้าหน้าที่โครงการที่หมู่บ้านฮิมูจาบอกว่าไฟถนนได้รับความนิยมมากในหมู่บ้านแห่งนี้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งกระแสไฟฟ้าทั่วไปค่ะหน่วยงานผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐฮิมาจันประเทศเป็นผู้ริเริ่มโครงการไฟถนนพลังงานโซล่านี้นะคะเซเรนเดอร์ดีมานกล่าวว่าชาวบ้านเลือกติดตั้งไฟถนนเพื่อความปลอดภัยค่ะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นที่ดึงดูดใจเพราะต่างจากพลังงานไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าเนื่องจากไม่ต้องคอยจ่ายค่าไฟเหมือนปกตินอกจากค่าลงทุนในตอนแรกเท่านั้นทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งงบค่าไฟฟ้าขึ้นมาดูแลค่ะระบบจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไฟฟ้าขาดความสม่ำเสมอและดับบ่อยทำให้โครงการไฟถนนพลังงานโซล่ามีความสำคัญมากต่อหมู่บ้านตามเขตภูเขาอย่างหมู่บ้านบาล่าค่ะอาเจอวาสติชาวบ้านอีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดพายุบ่อยทำให้ไฟฟ้าในหมู่บ้านดับบ่อยและไฟมักจะดับนานขณะที่พนักงานทำการซ่อมแซมแต่ว่าไฟฟ้าพลังงานโซล่าจะไม่ดับแม้ว่าจะมีพายุก็ตามค่ะ และในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเงียบสงัดในช่วงกลางคืนชาวบ้านไม่ต้องจับเจ้าอยู่แต่ในบ้านอีกต่อไปค่ะชาวบ้านบางคนออกมานั่งข้างนอกเพื่อรับลมเย็นในช่วงฤดูร้อนบางคนออกมานั่งประชุมกันเรื่องการติดตั้งไฟถนนพลังงานโซล่าเพิ่มเติมบางคนใช้ไฟถนนอ่านหนังสือเพราะภายในบ้านตกอยู่ในความมืดหลังพระอาทิตย์ตกดินค่ะนอกจากนี้บรรดาผู้หญิงก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและพากันออกมานอกบ้านในตอนค่ำคืนและแม่หลายคนก็ปล่อยให้เด็กออกมาเล่นนอกบ้านได้หลังพระอาทิตย์ตกดินค่ะชิฟานิชามาออกมานั่งดูเด็กๆเล่นกันนะคะเธอมีลูกชายและลูกสาวอายุ7และ8ขวบค่ะเธอบอกว่าตอนนี้ลูกๆออกมาเล่นนอกบ้านได้และหากลูกๆมีสอบก็จะออกมาอ่านหนังสือใต้แสงไฟถนนค่ะอรุณกุมารแห่งสถาบันพลังงานและทรัพยากรในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าโครงการไฟถนนพลังงานโซล่านี้เจอปัญหาเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและแบตเตอรี่ถูกขโมยอยู่พักหนึ่งค่ะแต่หลังจากมีการปรับปรุงการออกแบบแบตเตอรี่เสียใหม่ปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปทางสถาบันแห่งนี้เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่เป็นหัวหอกในเรื่องการติดตั้งไฟถนนพลังงานโซล่าในหมู่บ้านต่างๆค่ะอรุณกุมารกล่าวว่าไฟถนนกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชนบทของคนอินเดียอย่างช้าๆค่ะเขาบอกว่าคนออกมาพบปะเจอกันหลังเลิกงานในตอนค่ำช่วยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนเดียวกันและส่งเสริมความปลอดภัยเขากล่าวว่าไฟฟ้าพลังงานโซล่าเป็นที่นิยมมากขึ้นและประชาชนจำนวนมากต้องการติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาบ้านตนเองเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้านค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยไรซ์ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสบอกว่าผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลหลายอย่างสลับไปมาโดยไม่ตั้งใจหรือที่เรียกว่า multitasking นั้นอาจจะมีผลเพิ่มขนาดรอบเอวของคนเราได้นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆในสังคมยุคใหม่กับรอบเอวของคนที่เพิ่มขึ้นครับโดยนักวิจัยบอกว่าผู้ที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลหลายๆอย่างพร้อมกันมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคอ้วนโดยวัดจากดัชนีมวลกายหรือ BMI และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับนักวิจัยได้ศึกษาสมองและพบว่าผู้ที่ใช้อุปกรณ์สื่อหลายอย่างพร้อมๆกันมักจะถูกดึงดูดใจด้วยอาหารแต่นักวิจัยไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่ทำงานโดยใช้อุปกรณ์ดิจิตอลหลายอย่างพร้อมๆกันนั้นจัดว่าเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือว่าการทำเช่นนั้นส่งผลการใช้อุปกรณ์หลายอย่างส่งผลต่อการพัฒนาสมองของคนเหล่านั้นโดยปริยายนักวิจัยบอกว่ายังต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้ทราบว่าโรคอ้วนเป็นตัวผลักดันให้คนใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลหลายอย่างพร้อมกันหรือว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลหลายอย่างสลับกันไปมาเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วนครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America Washington
ค่ะก็ที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะแหมทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เรามีแกดเจ็ตเกินกว่าน
ี่กี่เครื่องแล้วเนี่ย
บนโต๊ะนี่ก็4เครื่องแล้วนะคะ
4เครื่อง
ใช่ค
่
ะ
แต่อาจจะไม่เสมอไปเพราะว่าก็ยังไม่ถึงกับดัชนีมวลกายเยอะ
อันนี้ก็ไม่ขอระบุละกันเนาะอย่างนี
้จริงๆอันนี้อาจจะต้องโทษที่ทำงานหรือเปล่าคะว่าที่ทำงานเองก็มีส่วนที่จะทำให้เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนึ่งอย่างคืออย่างน้อยบนโต๊ะก็ต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็เดสก์ท็อป
ใช่
กำลังทำกันอย่าง
กำลังถกกันอยู่พอดี
ครับมาแล้วค่ะ
เห็นแล้วยังคะ
ครับ
ได้แล้วค่ะ
ค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ที่ฉันเห็นเต็มโต๊ะเลยเอาไว้ทำมัลติทัสกิ้งใช่ไหม
ใช่ค่ะอีกนิดนึงถ้าเอาคอมพิวเตอร์มาได้ก็จะทำแล้ว
ต้องคือคุณจำเริญไม่รู้เป็นห่วงรอบเอวของใครหันซ้ายหันขวาเลยเอาอะไรงานนี้มาอ่าน
ทั้งสองคนตอนนี้ก็น่าห่วง
คืออ่านไปก็กระทบกระเทือนยังไงก็ไม่รู้
นี่ขนาดมัลติทาสกิ้งแล้วนะคะยังมีมือไปหยิบของกินอีกคุณจำเริญเรามีมือที่3หรือยังไงคะ
มีของกินอยู่ตรงหน้าครับแต่เป็นของกินใส่น้ำตาล
ใช่ก็ต้องระวังนะแล้วก็ ้องไปกินไข่จากโปรตีนพืชนั้นที่ฉันฟังแล้วสนใจมากย
ัง
ไม่มาที่เมืองไทยใช่ไหมอยู่ที่แคนาดาใช่ไหมคะ
ตอนนี้ก็มีจำหน่ายในสหรัฐนะคะแบรนด์นี้เขาพัฒนามาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมจนกระทั่งปีนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นเทรนด์อาหารแห่งปี2019นะคะ
ค่ะ
plant based food นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่เจเนื้อเจอย่างคุณวรังคณาบอกว่าเคยไปสัมผัสเนื้อแบบเนื้อเจมาแล้ว
ค่ะเป็นเบอร์เกอร์เจก็คือมีความนุ่มและมีความชุ่มชื่นของตัวที่เป็นเจนะคะคล้ายๆกินเนื้อสัตว์ของจริงแล้ว
ถ้าไม่บอกนี่จะรู้ไหม
ไม่บอกอาจจะไม่รู้ค่ะแม่แต่กลิ่นเองก็คือมันมีกลิ่น